Türkmenistanyň zähmet pensiýasyna çykan uly nesli maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýar. Şeýleň başyndan 10% ýokurlandyrylan pensiýalara garaşan ýaş ullar ellerini alan pulunyň ýene-de ören uzypsyz bolup, durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Nebit önümçilik Pudogyndaky döwlet karhanasynda 20 ýyllap sürüji bolup işleýän Balkanly ýaş ullaryň pensiýasy täze ýyldan 10% ýokurlanan soň her aýda 417 manada barabar boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen ýaş ullaryň söýlerine görä 2017-nji ýylda pensiýa çykan soň onuň pensiýasy 8 ýylda 289 manatdan 417 manada gelipdir. Türkmen mediýasyna görä ýurtda 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap pensiýalaryň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat resmi kurs boýunça 157 amerikan dollary döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin 520 manat ýagny resmi kurs boýunça 148 amerikan dollary möçberindäki sanlar ulanylýar. Emma bu resmi sanlara garamazdan iş yüzünde yurtta resmi taydan minimal deyilip kesketlenen pensiyanı alıp bilmeyen pensiyonerlerin sani ören köp. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kevirinin pensiyası ayda 200 manattan hem geçmeyer. Tezi yılda şeyli pensiyanın muktarı 220 manat boldi. Bu resmi kursu boyunca 62 bütün 10'dan 8 Amerikan dolarına barabar bolp, Karabağdarın kursu boyunca 11 dolardan geçmeyer. Pensiyonerler onlarca yıl zekmet çeken hem bolsalar soňky 30 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady guruluşy, döwlet edaralarynyň ýetişligi dokumentleri ýöretmegiň tertibi üýtgäp, olar öz iş ýyllarynyň esli bölegini tasdiklady bolmanlygyny belleýärler. Häzirki pensiýalar bilen olar ören agyr durmuşda ýaşaýarlar.
Her aýda 400 kilogram yer alma, 4 kilogram düýüp soğan. Her gün döwlet tarapyndan kesgitlenen wagadan çörekden bir buhanka. Aýda 30 çörek, 2 litr ötümlük yağını, 5-6 kilogram yoğurt döndürülen makaron ve vermişel satın alıp bolýar. Bundan soň jemagat töleklerini ýetse begeniýärs.
Dip ýaşuly gurrun berdi. Pensiýonerleriň söýlerini öre azy karýetleriniň ýyzlygyna gymmatlamagy şeýlede jemagat hyzmatlary üçin töleklerin soňky ýylda esli ýokurlanmagy pensiýonerleriň gününi hasam agyrlaşdyrdy.
Geçen ýyldan beri gazyň her kub metriniň 1 manada çenligi ağız suğunun gımmatlamağı sarp edicilere ağram sallı. Her ayda dini ağız suğu için her kozalık in adından 50-60 manat tölev geçirmeli oluyar.
Dip pensioner gurrun verdi. Azatlyň söhbetdeşleri derman üçin çykdajylaryň özlerine aşa uly agram bolýanlygyny gurrun verdiler. Pensionerler lukmanlaryň ýazyp beren dermanlarynyň tas ählesini bazar narhyndan satyn almaly bolýanlygyny we olaryň köpüsiniň bir aylyk pensiýa barabar bolup ýa-da has hem gymmada düşýänligini aýdýarlar.
Lukman tarapyndan ýazylan dermanlary öz hasabyny hususy we döwlet dermanhanalaryndan satyn almagy mümkinçilik yok. Böwrek keseli üçin dermanların bahasy 140-400 manat ağırlığında. Asgadan üçin yönöki dermanların bahasy 80-200 manat ağırlığında. 1000 ve 4000 manat ağırlığında bahalanyan dermanlar hem bar. Hassa karrıların arasında çeken azav zirarlı tidrak dünyasını tədilemeğe huvluqyanlar hem az dəl.
Dip Türkmenistanly ýene bir pensioner aýdar. Ýylatyň sosial problemalaryny agdamaýan türkmen hökümeti her ýylda pensiýalaryň kömek pullarynyň aýlyklaryň we stipendiýalaryň 10% artdyrylýanlygyny eglan edýär. Bir näçe ýyl bäri her ýyl ýokurlandyrylan pensiýalaryň iş ýüzünde ýylatyň durmuş derejesine ýetirýän täsiri resmi derejede kommentirlenmeýär. Ýagdaý degişli resmi syn we resmi san çap edilmeýär. Prezidentiň şeýleň başyndan aýlyklaryň galdyrylmagy barada 2024-nji ýylyň 10-njy ýulunda gol çeken kararyna görä Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat möçberinde bellendi. Emma iş ýüzünde döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň ençemesi bu görküzüjiden has az bolýar. Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň girdejileriniň bazar tebedine gabat gelmeýänligine halkary guramalary ýyllar boýy ünsi çekip gelýärler. Halkary maliýe fondunyň 2024-nji ýylyň aprel aýynda çap eden beýanatynda türkmen ykdysadyýetiniň reallyklaryna syn berilip 2023-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş derejesiniň 2%-e deň bolanlygy mälim edildi. Türkmen hökümeti degişli döwürde bu görküzüjiniň 6.13%-e barabar bolanlygyny eglan etdi. Tewigi resurslaryna baý we döwlet girdejesiniň uly bölegi nebit gaz söwdasyndan düzülýän Türkmenistanyň öz pensionerlerine berýän pensiýa haky hatda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda hem iň pes hasaplanýar.